Herre Jesus, jeg priser deg for at vi kan ha en fullkommen glede i vårt hjerte, Herre. Takk for at du har bevart vårt hjerte inntil denne dag, Herre. Halleluja. Takk at vi kan glede og fryde oss på det, Herre, på den frelse som du har gitt oss. Halleluja. Og vi ønsker å prise og tilbe deg, Herre, fordi du er lyset og fordi du er livet for oss, Herre Jesus. Halleluja. Takk deg for din godhet imot alle mennesker, Herre, og spesielt oss som er samlet her i formiddag. La oss få lov til å kjenne kraften av oppstandelsen i vår liv, Herre. Halleluja. La dette ikke bli en historietime, men la det bli et budskap fra deg som er i det høye og som når hjertene våre, Herre Jesus. Og la oss sitte åpne og mottagelige for hva du har til oss, Herre. Halleluja. Vi priser deg fordi du er mektig til oss å frelse mennesker enn i dag, Herre Jesus. Halleluja. Vi takker deg for dine mange løfter, og vi takker deg for alt du har gjort for oss. Og så gleder vi oss til det som ligger foran. Halleluja. Takk for din godhet. At en dag så skal vi fullkomment få lov å synge hjemme i det himmelske, sammen med alle de som har gått foran. Vi tilber deg, Jesus, og vi hyller deg for din godhet. Den var fra slekt til slekt. Halleluja. Takk at du er her, Herre Jesus, midt iblant oss. Når ditt folk kommer sammen, så er du her for å velsigne. Så ser du oss som er samlet nå, og så velsigner du den enkelte Jesu navn for din godhet. Det er full halleluja. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Takk skal du ha, Patrick. Ja, hyggelig å være sammen med dere igjen. Jeg vet ikke om jeg får opp noe på veggen her. I dag så har vi, som det er sagt, andre søndag i advent. Og det er jo litt sånn, for meg så blir det en sånn dag midt imellom ingenting. Vi har begynt litt med jula og litt med adventstiden. Vi har jo kommet inn i det, men det er liksom ikke julaften neste uke. Hvis du forstår. Altså, det er et stykke igjen, men vi har gått inn i adventstiden. Og så blir den andre søndagen litt sånn, ja, det er ikke helt klos opp til jul, men så er vi kommet litt i gang. Og advent, vet dere sikkert hva det betyr? Ja, på latin da, så er det adventus domini, frelserens ankomst, Herrens ankomst. Du vet, det norske språket er jo litt fattig, ikke sant? Det vet vi. Men Herrens ankomst, frelserens ankomst, det er det det handler om. Men hvis du ser nøye etter i boka her, så ser vi ikke så mye til at Peter eller Jakob feirer jul, eller hadde advent. Det står ikke så mye om julefeiring eller adventsfeiring i boka vår. Og når jeg så litt nærmere på det, så var det vel først sånn i 300-400 år senere at vi mennesker begynte å feire advent og feire jul. Så det er litt sånn rart når vi nå sitter her og tenker, sånn har det alltid vært, ja, fra jeg var barn til nå. Men hvis vi ser det store bildet, så er det ikke akkurat sånn som det har vært. Og når det gjelder adventslys, som er jo fantastisk koselig og hyggelig, særlig for oss som bor helt her oppe ved iskanten til Nordpolen, så er liksom dette med lys og lys i mørket veldig flott. Men det var først på 1000-tallet at man begynte i adventstiden med lys. Og noen av oss har jo vært på Maihaugen og sett de gamle bygningene fra 1000-tallet. Der var det et stort bål midt inne i et hus. Det var det den hadde. Og før der så kan du bare tenke hvordan det var. De hadde kanskje noen oljelamper, men ofte bål. Og så begynte vi å kose oss med lys omtrent der. Og så var tyskerne litt tidlig ute med mye. Adventskalender kom på 1820-tallet. Og det var det tyskerne som startet med. Og hvem har vel ikke som barn, oss som er her, eller kanskje også i dag, har en adventskalender og et lite forhold til det i forhold til ventetiden. Og det er jo så utrolig koselig. Er det ikke det? Du skal være veldig spesiell hvis ikke du synes dette er koselig med adventstid og lys og ventetid og så videre. Men nå skal ikke jeg stå her og snakke om det som er så veldig koselig. For jeg synes det er viktig å snakke om ting som er dagsaktuelt, og så ting som står i Guds ord. Og vi skal lese Guds ord, Og vi skal gå inn i det. Men jeg synes det var greit å ha det lille bakteppet, så vi får et perspektiv på hva er julefeiring, juletid, og Tormund var inne på det. Vi må ta jula litt tilbake. Vi må ta tilbake kanskje noe av det som egentlig er kjernen. Det er veldig flott med alle kakene og alt det vi har rundt jul. Jeg synes det er kjempekoselig. Og som jeg sier, du er litt spesiell hvis ikke du synes det er koselig. Men kjernen er det viktigste. Det jeg skal si litt om, det står i alle fall i 2011-oversettelsen 673 ganger. Så der må det jo ha en viss betydning. Og vi har vært litt inne på det allerede. Tormod nevnte det at han hadde sløst bort tiden. Var det ikke det? Han sa i alle fall det. Og jeg vet ikke om vi alle er vel kanskje i samme kategori, at vi kjenner vi har kanskje sløst bort tiden litt. Jeg skal prøve å si litt om tid eller tiden. Og det er i hvert fall dagsaktuelt. Og hadde vi hatt god tid, så kunne vi lest alle 673 stedene det står om tid. Men så har vi jo ikke god tid. Jeg tog du han. Eller hadde vi hatt god tid, så kunne vi gått inn i skriften her og sett hva Guds ord sier om tid og tiden. Men jeg skal ta kanskje to, og så en oppsummering, som er viktig i forhold til den tiden vi nå lever i og skal gå inn i og minnes. Og da går vi til Paulus sitt brev. Paulus brev til Galaterne. For du som har Bibel, så kan du slå opp. For du som ikke, så kommer skriften på veggen. Det er i Galaterbrevet kapittel 4. Og da leser jeg fra vers 4 i Galaterbrevet kapittel 4 og vers 4. Og der står det sånn: «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» Fantastisk. Det står ikke fantastisk, men det er lov å si det. «Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving, innsatt av Gud.» Er det en, mine venner, som har kontroll på tiden, så er det Gud den allmektige, himmelen som jorden skaper. Han som skapte, og som er fra evighet til evighet. Han har full kontroll over tiden. Og kanskje er vi her som har litt trøbbel med tida, eller at vi alltid kommer før tida, lenge før tida, eller kanskje ikke du kommer i tide, eller kanskje ikke du henger med i tiden, eller kanskje du har all verdens tid. Og så kan vi lage et ordspill på dette med tid og tiden. For det er kjempedagsaktuelt for oss som lever hele livet, dette med tida. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn. I tidens fylde. Tidens fylde er ikke noe jeg bruker i dagligdagstallet, og jeg vet ikke hvordan det er hjemme hos deg, om vi snakker så mye om tidens fylde, men i forhold til det ordet her, så igjen, vårt norske språk er litt fattig, så nå skal du få fire sånne, kanskje presiseringer. I tidens fylde, da ventetiden var omme. Plassere dette her tidens fylde-begrepet litt mer presist, litt mer dekkende. Da ventetiden var omme. Da den nødvendige perioden var til ende. Det var en periode som var nødvendig. Når den var omme, så sendte Gud sin sønn. Da den fastsatte tid var utløpt, som jeg sa, han har full kontroll over all tid, gjennom alle tider. Da den fastsatte tid var utløpt, så sendte han sin sønn. I den rette tid. I den rette tid så skjedde det. Dette var ikke noe som han plutselig fant på, ja, i dag skal jeg sende min sønn. Nei, dette var i tidens fylde. Da sendte Gud Jesus for første gang ned til vår jord. Og legg merke til for første gang. For vi som er troende vet at han skal bli sendt ned for andre gang. Og den tiden vet ikke jeg, og den vet ikke du. Og så er det mange som spekulerer og synes det er helt bortkastet å spekulere. For det er Gud alene som fastsetter den tiden også, når han skal komme igjen. Og da, når han sendte det første gang, det var jo da tidsregningen vår begynte. Altså, jeg er født 13.12.1968. Ja, 1968 var da? 1968 år etter Kristus. Din dag, du har en relasjon i tiden til Kristus når han kom. Bare den tanken er fantastisk. Vi er alle mennesker linka, om vi tror eller ikke, til den tiden som Gud sendte sin sønn. Du er født så lenge etter Kristus. Halleluja. Når Jesus kom til verden, så sendte han ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Halleluja. Det var ikke noe svart, negativt, men det var lyset som ble sendt, og som vi snart skal inn og minnes og feire og glede og juble oss over og fryde oss over at det skjedde i julen og julebudskapet, som er så fantastisk. Men det var i tidens fylde at Kristus kom til verden. Ja, hva sier Paulus? Jeg skal sitere et vers fra Paulus. Det står i 1. Timoteus 1,15. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, sier Paulus. Hva med meg, tenker jeg da? Hvilken innsikt han hadde. Kristus kom for å frelse, og blant de så er jeg den største, sier en av de som vi siterer oftest. Det gjør meg ganske ydmyk. Jesus kom for min skyld og for din skyld, for mine synder. Vi er ikke noe bedre enn dem som ikke tror. Det er bare nåde at vi er frelst alle sammen. Han kom i rett tid, heldigvis. Takk og lov og pris for det, som Leif Erik pleide å si. Han kom i rett tid for din og min skyld. Halleluja. Du vet, englene kom til Betlehemsmarken, og så forkynte de et gledesbudskap. Er dere i dag en frelser født, som er Kristus Herren i Davids stad? Og dette skal dere ha til tegn. Han kom ikke til lederne, ikke til kongene, ikke til de som hadde makt, men han kom til hyrdene der ute. Det var de som var mest tilsidesatt, forbigått og oversett. Der kom frelseren ned til dem. Så han gikk helt ned og har regnet med oss alle sammen. Jeg synes det er et fantastisk perspektiv på det vi snart skal inn i og feire og minnes i julen. Og så er det så mange nyanser som jeg synes er spennende knyttet til dette. Så når vi feirer at Jesus kom, så er det noe vi gjør. Ja, vi gjør det i hvert fall en gang i året. Vi gjør det ganske tradisjonelt mange ganger at han kom. Men jeg håper at for min del, og kanskje for din del, at du noen ganger gjennom jula kan lure på og tenke på hvorfor. Det er ikke så lett i familiesetting som du har vært år etter år med dem som kanskje ikke tror å formidle noe. Det er ganske låst. Men må Gud hjelpe deg ved sin ånd at vi kan formidle noe om hvorfor han kom. Hva har han betydd for meg? Hva betyr han for de jeg omgås med? Hvorfor kom Jesus? Og da tenker jeg ikke sånn på skolen. Jo, jeg vet svaret. Det var fordi han skulle frelse. Neste spørsmål, takk. Altså, det er ikke den tanken. Men må Gud hjelpe oss så vi kan formidle hvorfor kom Jesus? Hva betyr det for meg at han er min frelser? At han lever? I stedet for å snakke, jeg synes det er så flott med folk som snakker med mennesker om livet og ikke om tingene. Om tingene jeg har fått, tingene jeg har, eller skulle ønske jeg hadde, men snakke om livet, om det som er kjernen i livet vårt, synes det er beundringsverdig. Ventetid. Ja, venter vi. Og hva venter du på? Altså, vi skal ta noen ganger så leser jeg Bibelen, eller bibelske ord, baklengs. Jeg har lest aviser baklengs tidligere. Og grunnen til det er at du kanskje ser ting på en litt annen måte hvis du leder det bakfra. Jeg vet ikke om du har prøvd det, men det er bare en sånn tips. Les ting noen gang baklengs, eller ikke baklengs, men bakfra, for å se om det får en mening. Og nå skal jeg ta dere med til en person, noen få minutter nå, som har med julebudskap å gjøre, men det har skjedd etter at Jesus er født. Det har skjedd etter at disse hovedtingene vi skal inn i. Og da kan vi gå til Lukas kapittel 2, men vi hopper rett inn i vers 25. Og Lukas kapittel 2, vers 25. Hør nå. I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen, gudfryktig, og han ventet på Israels trøst. Ok? Vi er etter at Jesus er født. Og så i denne byen Jerusalem så bodde det en rettskaffen mann. Og så er det, skal vi se hvor mange rettskaffende menn er det her, kan vi telle? Hva betyr det å være rettskaffen? Jeg tror det har noe med at du har en sterk rettferdighetsstans. Du driver ikke å jukse. Du er rettferdig. Du er hel ved, hadde vi kanskje sagt på norsk. En rettskaffen mann var denne Simon. Og så var han gudfryktig. Og det var nok mange som ikke var gudfryktige på den tiden, utifra de forutsetningene som de hadde da, når de levde som jøde under den, og fulgte det som skulle. Han her var gudfryktig. Han fulgte nok ganske mye av det som ble pålagt i loven. Men det tredje og det viktigste for meg, det er at han ventet. Det står han ventet. På Israels trøst. Og da kommer alle disse ordene på Jesus. Altså, Israels trøst, det er en betegnelse på han som skulle komme. Han ventet. Den er Simon. Og vi er jo i en ventetid nå. Men Simon hadde ventet på Israels trøst, der han satt i Jerusalem. Så står det, den hellige ånd var over ham, ja, men i all verden. Ja, visst. Over denne Simon, så var den hellige ånd. Og måtte det være sånn for meg, at den hellige ånd er over meg, og over deg, i det livet du lever, og i den tiden, og på det tidspunktet du nå er, må den hellige ånd være over oss hele tiden. Vi har fått den som pant i vårt hjerte. Det er vi jo lovt, så det vet vi. Og når vi kommer sammen i et fellesskap, så er Jesus midt iblant oss. Fantastisk sannhet. Men over Simon så var den hellige ånd. Og måtte det være sånn at den hellige ånd også fyller og er over oss i hverdagen og der vi er. Så Simon han opplevde at den hellige ånd var over ham. Høres ut som en flott kar dette her. Og ånden hadde latt ham få vite noe. At han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Herrens salvede, Israels trøst, navn på han som skulle komme. Tenk deg, jeg vet ikke om du har opplevd at den hellige ånd har vist deg at du skal ikke dø før det og det skjer. Her har vi en mann som hadde blitt vist. Du skal ikke dø før du har sett Herren salve deg. Ja, det er ganske heftig. Det er ganske sterke ord som står om denne Simeon. Og jeg ser for meg at Simon venter, og en mann eller en dame i forventning. Ja, må Gud hjelpe oss så vi kan leve kanskje noe i forventning og vente på noe. Sånn som han levde hver dag, for han hadde fått et løfte. Kanskje er du der som venter på at noen av dine barn skal få se hvem Jesus er. At Jesus skal bli deres frelser. Kanskje du er der som har søsken, venner eller slektinger som ikke har sett den salvede, som ikke har sett Israels trøst, som ikke har sett hvem Jesus er i hjertet sitt, men som går og venter. Må vi leve i denne forventningen som Simon hadde til hva Herren kan gjøre med vår liv, og holde fast ved det. Han ventet og ventet og ventet på at han skulle komme. Og Bibelen sier ikke noe hvor lenge, jeg fant i alle fall ikke hvor lenge han ventet. Og så står det, nå, plutselig, nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og hadde ikke Simon den dagen gått til tempelet, så hadde han kanskje gått glipp av noe av det viktigste han opplevde gjennom livet sitt. Og hadde ikke Josef og Maria gått til tempelet med barnet den dagen, så hadde kanskje de gått glipp av en stor velsignelse og en stor opplevelse. Men vet du hva som er så flott? De gikk dit fordi de var ledet av ånden. Og da blir det ikke et menneskeverk og noe vi må ta sammen for å gå dit eller dit. Simon gikk ledet av ånden. Men jeg tror han hadde sikkert vært i tempelet flere ganger for å se om han fant han. Men denne dagen her så gikk han nå ledet av ånden til tempelet. Må Gud hjelpe oss at vi går når ånden leder oss dit som han leder oss, og ikke alltid skal ha bukse, sel og livreime og menneskelige faktorer og trygghet rundt oss. Men hvis vi får en innskytelse, og vi kjenner at Guds ånd drar eller leder deg til ting, så må du være åpen for at ånden kan lede deg. Du har helt sikkert erfart det, så Gud velsigne deg til å fortsette med det. Her ser vi en som ble ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, så tok Simon barnet opp i armene sine. Ja, han tok den opp. Ikke vet jeg om de kjente hverandre eller om han var en fremmed mann, men denne Simon, han visste at her er barnet. Der er han. Og så fikk han sikkert lov av mor eller far til å ta opp dette barnet. I armene sine står det her. Og så kommer det som man kaller Simeons lovsang. Eller det Simon priser i hvert fall Herren ut fra en tekst som jeg synes er fantastisk. Nå skal du få høre. Han lovpriste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk, Israel, til ære. Amen. For mine øyne har sett din frelse. Har du sett frelsen? Har du sett frelseren? Jeg håper du kan både si ja og si amen og takk og lov og alt og hele pakka. For at du har sett hvem frelseren er. Her står Simon som har ventet, og så ser han Herrens frelse rett foran seg, fysisk til stede, i hans armer, så ser han dette. Og så la jeg trykk når jeg leste på «for alle folk». Ikke sikkert Josef og Maria forsto alt av hva Simon drev og lovpriste om der, men han var tydelig, for han var i ånden, og han hadde ånden over seg, at her var det en som var for alle folk, inkludert deg og meg, her oppe ved iskanten, kom han for. Det er noe mektig i dette her som blir sagt og skrevet her. Det er noe utover det hyrdene sa på Betlehemsmarken. Han var for alle folk, en åpenbaring for hedningene. Og så er jo vi hedninger. Og så sier han i den andre linjen, nå lar du din tjener fare herfra i fred. Og så prøvde jeg å finne, ja, døde han her Simon uka etterpå, eller dagen etterpå, eller hvordan gikk det med han? Og så finner vi ikke så mye om han. Men har du noe, så tar jeg gjerne imot tips om vi kan finne noe mer om denne Simon. Men han sier, la, jeg kan fare herfra i fred som, din, som du har lovet. Det er ikke sagt, det er ikke gitt. Og dette blir litt sånn nerdete, jeg skal innrømme det, men la meg ta ett minutt om det. Altså, jeg tenkte han dør jo ganske fort. Det må ha vært en gammel mann. Ikke finner at det står at han var en gammel mann heller. Og en liten parallell til du vet, Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob hadde en sønn som ble sendt til farao og som da måtte redde dem etter hungersnøden. Og så kommer denne gamle Jakob til sønnen sin og forsetter han. Så står det i 1. Mosebok 46, noe av det samme. Så sier Jakob, når han får se Josef, som han trodde var revet i stykker, for brødrene hadde fortalt han det. Nå kan jeg dø, sier han, siden jeg har sett ditt ansikt, for du er fremdeles i livet. Og så står det på Bibelbladet etterpå. Jakob levde i landet i 17 år. Jakobs levedager ble 147 år. Så bare en liten sånn nerdete ting. Man leter litt etter. Er det ting i Guds ord som kan åpenbares for oss? Er det noe vi kan lete her eller finne der? Kan vi lese det litt bakenifra og forenifra? Her var det i alle fall noe med at han... Det er ikke sikkert han gikk bort. Jeg vet ikke. Det hadde vært spennende å visst noe mer. Hvor lenge var denne Simon med og fulgte Jesus? Og Josef, og ikke minst Maria. Hans far og mor, de undret seg over det som ble sagt. Og det er litt sånn, vi husker juleevangeliet, Maria gjemte disse ordene i sitt hjerte. Var en ung jente, skjønte kanskje ikke så mye, av hverken av hva hyrdene sa, eller av hva denne mannen sa. Så de, hva var dette for noe? Hva er dette for noe, tenkte de. Så går Simon hen, og så velsigner han Josef og Maria. Men ikke Jesus. Han var kanskje følte seg litt sånn stor med verdens frelser. Jeg kan jo ikke velsigne Guds sønn. La meg velsigne foreldrene, så det går dem bra, så de får ta vare på denne som er. Og så sier han noe spesielt til Maria. Til Maria sa han dette. Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din sjel skal det gå et sverd. Da blir plutselig litt av julegleden og hyggen og det koselige borte. Når du får den. Når Jesus døde på korset, så var Maria der. Og det var som en sverd gikk gjennom hennes sjel. Da blir noe av idyllen og det koselige borte. Når alvoret, når hensikten, hvorfor kom Jesus til verden, når det blir løftet fram. Det var kanskje ikke fokus på hyrdene på Betlehemsmarken og i stallen. Men her noen kort tid etterpå, så kommer Simon og forteller dette. Da skal det, og så står det noe nederst her. Slik skal de tankene mange bærer og hjerte komme for dagen. Ja, du og meg har nok mange tanker i hjertet. Har vi ikke det da? Vi tenker det om livet, vi tenker det om tiden, vi tenker det om frelsen. Vi tenker og har mange tanker i hjertet vårt. Og må Gud hjelpe meg og deg gjennom denne juletiden vi straks er i ferd med å gå inn i, og denne adventstiden vi er inne i, at tankene blir mot det som er det viktige for oss. Kan vi være med og komme enda nærmere inn i Guds ord? Kan vi være med og føre noen til Jesus i denne juletiden? Tanke om hvem Jesus er for meg og de som er rundt meg. Ja, det er en spennende tid med ventetid og med juletid, og vi kan glede oss. Men så er det viktig å få fram dette budskapet om at han frelser, han kom, han døde, han sto opp, og han lever. Halleluja. Så skal vi på den siste avdelingen her. Ja, vi har sett litt på tidens fylde og på ventetid. Men alt har jo sin tid. Og det står noe klokt i Bibelen om det, så det skal du få med deg nå til slutt. Før hadde man kanskje mye tid, for man hadde ikke alle disse tingene som vi har nå. Nå har vi så mange ting, og vi ser på klokka hele tiden. Og vi springer både over og under og rundt omkring. Så tiden forskjellig, men vi lever i den, og vi kan ikke springe fra den. Vi må forholde oss til det. Men så skal du få rede på det. Du som sitter der og tenker, ja, men jeg har ikke tid til det jeg skulle ha gjort. Jeg snakket med en rett før jeg gikk opp hit. Ja, det hektisk for jul. Det jeg skal, det får jeg til, men jeg skulle ha gjort det og det. Det er jo sånn med oss. Men slapp helt av. Guds ord sier noe om tiden, og den forskjellig når du har små barn, eller du alene som pensjonist. Tiden forskjellig. Nå skal du høre her. Jeg skal ikke bruke ett minutt en gang på hvert av disse 27 lukene her, men jeg skal lese det kort. Fordi Bibelen sier forkynneren, kapittel 3. I forkynneren, kapittel 3. Da må vi gå litt bakover i boka vår. Da står det om at alt har sin tid. For alt som skjer under himmelen, det en tid for å fødes. Alle vi som sitter her jo født. Og under halvparten av jordens befolkning har jo vært med på å føde. Og noen av oss har vært med å se på, eller til stede i alle fall. Så det en tid for det å føde. Og så det en tid for å dø. Alle mennesker skal dø. Ja, hvis vi ikke opplever det, å være til stede når Jesus kommer for andre gang. Ikke sant? Han kom for første gang, men hvis vi så heldige å få være med der, så slipper vi det. Men de fleste opplever å møte døden. Og for oss som troende, så ikke døden et nederlag. Det som å bare gå inn i en dør, og så du der som Kristus Halleluja. Det ingen frykt knyttet til det. Det som å gå inn i det evige. Det en tid for det. Det en tid for å plante. Ja, hvor mange ord ikke planta ned i barnehjertene? Hvor mye Guds ord ikke planta ned gjennom sang, gjennom lesning for historie til barna? Også i skolen, selv om det heter ikke forkynnelse, så det Guds ord som planta ned i oss. Det en tid for å plante. Sitter du kanskje her, og så du en planter. Du planter gjennom livet. Du bruker tid til å plante. Gud velsigne deg til å fortsette med det og bruke tiden til det, og ikke være så opptatt av at ikke du har tid til ting. Jo, for du med å plante. Det en tid for å plante. Og så det en tid for å rykke opp, eller en tid for å høste det som sådd. Gud gir vekst, men du kan få lov å være med å høste inn noe som generasjonen før deg var med å sådde. Du kan være med å høste og rykke opp det som sådd. Der en tid for å drepe. Og da må jeg si, det jo ikke drepe folk. Altså, det jo noen som tror at kjøttet i disken på Rema 1000, det kommer fra en fabrikk. Men det kommer jo fra at noen har drept et dyr. Er det ikke sånn da? Altså, det en tid, og noen slakter, og noen dreper. Det en tid for å lege. Vi har sagt mye om lege og legedom, men det en tid for å lege indre sår, ytre sår. Det en tid også for lege. Det en tid for å rive ned. Rive ned murer, tankebygninger som reiser seg i livet vårt. Jerikos mure, de gikk ned. Kanskje vi har noen mure i livet vårt som kan komme ned. Det en tid å få ned og rive ned. Og så det en tid for å bygge opp. Bygge oss opp på vår høyhellige tro. Bygge opp livet vårt. Bygge det indre vi har. Der en tid for det. Der en tid for å gråte. Og mange bruker mye tid på gråt. Holdt jeg på å si. Vi forskjellige, ikke sant? Vi jo det. Skrudd sammen forskjellige. Det mange gråter. Men der en tid for det. Slapp av, mine venner. Det viktig å bruke tid til det. Og så det en tid til å le. Og på samme måte så det mange som ler mye mer enn andre også, har en annen humor, eller hva du det en tid også for å le. Tid for å sørge. Den jeg veldig i tvil om, altså. En tid for å danse. Jeg skal ikke diskutere den. For å si det sånn, så det andre som har brukt mer tid på å danse enn meg. Den tiden er ikke kommet enda, for å si det sånn. Men det er en tid for det også, for noen av oss. Så det, nå siterer jeg bare Guds ord, jeg. Så det er en tid for det også. Det er en tid for å kaste steiner. Nå skal jeg kjappe på litt før vi går mot slutt. Det er en tid for å samle steiner. Det er en tid for å ta i favn. Og det er en tid for å la favntak være. Holde litt avstand. Det er en tid for å lete. Ja, det er virkelig sant. Det er noen som er gode til å lete. Jeg kunne sagt mye om det, men det er en tid for å lete. Det er en tid for å miste. Miste ting. Miste sine kjære. Miste noe du har eid. Ja, noen har mistet troen. Må Gud hjelpe oss. Vi kjenner kanskje noen alle sammen som har mistet troen. Det er en tid for å bevare. Og en tid for å kaste. En tid for å rive i stykker tankebygninger. Det er en tid for å sy sammen. Det er en tid for å tie. Og det er en tid for å tale. Det er en tid for å elske. Og det er en tid for å hate. En tid for krig. Og en tid for fred. Alt har sin tid. Kanskje en av de gjelder meg, og kanskje en av de gjelder deg. Kanskje flere gjelder oss. Det er en tid for alt. Og nå har vi den tilmålte tid. Og vi har den tida vi har, men det er også alt det vi har. Ikke kast bort tiden med tomt tidsfordriv, stod det i en sang en gang. Det er lov å kaste bort litt tid, men ikke kaste bort hele tiden. Alltid. Jesus, han kom. Han er verdens lys. Han kom i tidens fylde for å frelse deg og for å frelse meg. Han er løsningen for alle livets utfordringer. Og nå skal vi gå inn i en tid som har mye tradisjon knyttet til seg. Og så skal vi be om at dette skal bli en rik tid for oss som tror på Jesus. Så det kan smitte noe utover det som er det tradisjonelle. Noe av det som er kjernen i budskapet. Noe av det som er det Jesus kom for. Nemlig å frelse dem som ikke tror. Skal vi be litt for de som vi kommer til å treffe nå de neste ukene fram til dette årets slutt. Om at Herren skal lede oss i samtale og være med å peke på frelseren. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord til oss. Takker deg for de mulighetene som ligger foran oss de neste dagene og de neste ukene. Med våre arbeidskollegaer, med våre familiemedlemmer, og med våre venner og de nærmeste. La oss få lov til å være med og formidle noe av det du betyr for oss, Jesus. Vi har satset livet på deg, og vi tror på deg som er den levende. Må det være med oss å trenge igjennom noe av dette tradisjonelle, koselige, flotte, herlige som vi opplever i julen. Med alle de fine omgivelsene og alt det hyggelige. Men la kjernen få lov til å nå mennesker. Må din ånd være i oss og over oss, og la oss få lov til å få ord fra deg, Herre, sånn at det blir ditt ord som når menneskehjertet, for da kan vi nå mennesker rundt oss, Herre. Vær med de som er her nå i formiddag, Herre. La oss være representanter, la oss også være et lys for deg, sånn som du er verdens lys, Jesus, så kan vi få lyse opp i de settinger vi kommer i de neste ukene, Herre. Gi oss de gatene og de dørene vi kan gå inn i og formidle noe av det guddommelige og det fantastiske. La oss ta vare på tiden. Tiden vi har med hverandre. Tiden er så dyrebar, Herre. For en dag så er vi hjemme hos deg. Ber om det i Jesu navn. Amen.